Όμως, ένας άλλος χωριανός είχε και αυτός φυλαγμένο ένα μονόβολο. Δεν έδωσαν σημασία στον πυροβολισμό που ακούστηκε μες τη νύχτα, ή μάλλον έδωσαν τη σημασία που δίνει σε κάτι όταν δεν ξέρεις τι σημαίνει και ούτε πιστεύεις ότι θα μάθεις ποτέ την αιτία του. Δεν ήταν μία και δύο οι φορές που λαθρέμποροι ξεκαθάρισαν τους λογαριασμούς τους κάπου γύρω από το χωριό. Αυτοί οι πυροβολισμοί που και που ήταν κομμάτι της ερημιάς. Την τόνιζαν σαν θαυμαστικό στο τέλος άγραφης πρότασης. Ένα πρωί ο πατέρας, 20 Ιούλη, που είχε ανέβει ως τον Αηλιά με τον Χριστόφορο στην πλάτη, είχε βρει παρακεί από το κλεισάκι ένα νεκρό. Τον είχαν πυροβολήσει τη νύχτα. Η εκπυρσοκρότηση είχε ακουστεί μακρινή ως το χωριό και ήταν ξαπλωμένος εκεί, με τα ρούχα του και τα φύλλα γύρω να είναι μες στα αίματα. Δεν είχε με τι να σκάψει και τέλος πήρε από το ξοπλίσι ένα σκουριασμένο φαράσι που ήταν αφημένο εκεί και για τρεις ώρες έσκαβε με αυτό και έβγαζε με τα χέρια τις πέτρες, ώσπου άνοιξε ένα ρηχό λάκκο. Απίθωσε μέσα τον νεκρό, τον σκέπασε και πάνω από το λοφάκι έριξε κλαδιά και φύλλα. Ύστερα έφερε από το κλεισάκι την Αγία Γραφή και διάβασε μερικά λόγια στην τύχη. Ο θόρυβος που είχε κάνει σκάβοντας είχε φοβήσει τα πουλιά γύρω. Όταν όμως τελείωσε την ανάγνωση και στάθηκε σιωπηλός και ασάλευτος, και λαϊδίσματα ακούγονταν αλόγυρα. Ήξερε ότι ζώα θα μύριζαν τον πεθαμένο και θα τον ξέθαβαν. Και έκτοτε στις 20 Ιούλη πήγαινε σ' άλλα ξοκλήσια του Ελιά, πιο μακριά. Έτσι, και τώρα γνώρισαν τον πυροβολισμό που έσκησε τη νύχτα και ξύπνησε στα κρεβάτια τους, περίμενε να καθίσει πάλι βαριά πάνω στο χωριό η ησυχία. Όμως τη μεθεπομένη, όταν η Αθηνά του Κοτσίνη πήγε να χτυπήσει την πόρτα του Χρήστου Βίλη για να του δώσει λίγο περίσεμα, και ας μην της περίσευε φαγητό, ή να του το αφήσει στο κατόφλι άμα δεν της άνοιγε, βρήκε απείραχτο αυτό που του είχε αφήσει τις προάλλες η Λένη του Γκέρτσου. Αν και η πόρτα ήταν ακλείδωτη, δεν άντεχε να μπει μόνη μέσα. Πήγε να βρει τον Πάβη Κολτσέ και τον πατέρα και να του ζητήσει να πάνε να δουν τι συνέβαινε. Ο πατέρας άφησε τον Χριστόφορο και πήγαν. Έσπρωξαν την πόρτα του Χρήστου Βίλη και άνοιξε. Το σπίτι μέσα μύριζε κλεισούρα και αίμα. Ήταν συγυρισμένο. Το τζάμι στις φωτογραφίες και τα έπιπλα δεν θα ήταν αξεσκόνιστα πάνω από 2-3 μέρες. Και στις γωνιές, ακόμα και ψηλά στο ταβάνι, δεν υπήρχε ούτε μία σφαλαγιά. Άφησαν τελευταία την κλειστή πόρτα της κρεβατοκάμαρας, ίσως γιατί ήξεραν πως εκεί μέσα θα έβρισκαν ό,τι γύρευαν, και κοίταξαν πρώτα στην κουζίνα. Ήταν καθαρή σαν το υπόλοιπο σπίτι και στην πιατοθήκη υπήρχε ένα πιάτο, ένα πιρούνι, ένα μαχαίρι, πλημμένα όλα. Έπειτα πήγαν στην κρεβατοκάμαρα και άνοιξαν την πόρτα. Ο Χρήστος Βίλης ήταν νεκρός στο κρεβάτι του, με τα φεντόνια να έχουν ποτίσει από το αίμα. Ο πατέρας έφερε πετσέτες και μια κατσαρόλα γεμάτη νερό από την κουζίνα. Τον έγδισαν και σιγά σιγά τον καθάρισαν. Στην ντουλάπα βρήκαν καθαρά ρούχα και τον έντυσαν. Πρωτήτερα ο πατέρας τον ξύρισε και τέλος τον χτένισε με προσοχή. Με δύο μακριά ξύλα και με ένα γερό σεντόνι, που το κομπόδεσαν στις τέσσερις άκρες, έφτιαξαν ένα πρόχειρο φορείο. Τον φόρτωσαν και τον πήγαν στο νεκροταφείο του χωριού. Έπειτα, ώσπου να μαζευτούν οι άλλοι και να σκάψουν ο Ζαφύρης Ντεμάη, ο Γιάννης Τσάτσας και ο Κολτσέι το Λάκκο, ο πατέρας πήγε να πάρει τον Χριστόφορο. Στάθηκαν όλοι γύρω από την τρύπα, περιτριγυρισμένοι από τις οικογένειές τους, από κοντινούς και μακρινούς συγγενείς, από χωριανούς που άλλοτε κάποιοι ήταν εχθροί και κάποιοι φίλοι, αξεχώριστοι τώρα. Με την απόσταση που χώριζε αυτούς τους εννιά από το υπόλοιπο χωριό να είναι ως εκεί που έφτανε το χνότο τους, προτού διαλυθεί στον παγωμένο αέρα. Όλο και όλο, ό,τι τους έκανε να διαφέρουν από τους νεκρούς ήταν αυτός ο αχνός που βγαίνει από τα σκασμένα χείλη τους και ο καπνός που ξετυλιγόταν μέσα από τις δικές τους καμινάδες μόνο. Τον κατέβασαν, ο τυφλός έψαλε από μνήμης και ύστερα τον σκέπασαν.